Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, до Дня Незалежності України розпочинаємо інтерв'ю програми «Резонанс». Зараз знаходимося в офісі першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Пане Леоніде, для мене велика честь і радість одночасно спілкуватися з вами. Дякую, що погодились на інтерв'ю.
Знаєте, я вперше даю інтерв'ю радіо, як в самій суті якого висока духовність. Я прожив дуже складне життя. Було в моєму житті і період атеїзму, був і період пошуків. Але сьогодні я щасливий дуже, що я, моя родина, ми прийшли до Бога. Я навіть скажу так, повернулися до Бога.
А скажіть, будь ласка, як це сталося, оскільки так розмова починається, цікаво?
Ви розумієте, я вчився в Київському національному університеті, потім поїхав у Москву вчитися, і у мене виявилась можливість читати ненадруковані твори Ульянова Володимира Леніна. І коли я прочитав резолюції Леніна, ну майже кожна резолюція це було: ми не маємо права зупинитися перед революцією. Тих, хто проти, треба вішати, вбивати. Ленін, це ніхто, мабуть, і не знає, організував соціалістичне змагання за кількість убитих людей і встановив премію тим, хто вбиває більше. І коли я занурився в оці, скажімо, проблеми, а тут відбувся перелом, тому що я ж не читав до цього, нам 55 томів, які надруковані, цих там творів або цих ненадрукованих творів не було. І переді мною стала постать звіря, не людя, страшну людину, яка змагання за вбивство. Уявіть собі ситуацію. І я подумав, яка ж людина може до цього прийти? Тільки та, в душі якої немає духу, яка не носить в собі Бога. Якщо людина хоч трішечки зрозуміла, яку вона виконує роль в цьому житті, і що ця роль не визначається тільки нею, а вона детермінована силою, яка є над нею і всередині її, вона буде зовсім іншою. І з цього часу поступово, крок за кроком, я почав глибше занурюватись в літературу, відповідно, як кажуть, Святе Письмо. Mm-hmm. От. Тому що в дитинстві я читав Біблію, от, і я хрещений, і до церкви ходили родиною, тому що родина була віруюча. От, а потім був такий період, про який я не хочу навіть і говорити. Але він був, я мушу про це сказати, це правда. Але головне не в цьому, для мене, що я пройшов і подолав цей період, зламав себе. І всім говорю, для того, щоб що-небудь в житті зробити, щось зламати непотрібне і викинути його з хати, з суспільства, з України, зламайте початку саме себе.
Ви родом з Волинського воєводства, тоді ще Польської Республіки, зараз Рівненський це район, і там дуже багато було до війни католиків, власне. І скажіть, будь ласка, ось зараз в контексті цих протистоянь, ідентифікації, що робити з Волинською трагедією, вірніше, як її ідентифіковувати, визнавати. Ви, ну, я так розумію, особливо батько ваш, який служив в кавалерії польській, знають як очевидець про ці відношення між українцями і поляками. Що ж тоді відбулося і яка правильна історична оцінка має бути зараз визначена?
Знаєте, ми маємо бути сміливими людьми, рішучими, сильними. Якщо є ці три питання, сміливість, рішучість і сила, ми не будемо боятися показати правду історії. Які б не були важкі для нас архіви, ми маємо їх відкрити. І вимагати цього від поляків. Тільки правда, факти, не припудрені, не суб'єктами створені штучно або під когось, або для когось, можуть єдине, історія свідчить, шлях до того, щоб порозумітися. Якщо будь-яка сторона почне приховувати щось, люди цього не прощають. Я був дитиною тоді ще, це був 43-й рік, так десь, 43-й, я пам'ятаю, як в селі нашому, це недалеко від Рівного, встаємо вранці, особливо взимку, а я на хуторі жив, із всіх будинків, із димарів іде дим. Люди починають запалювати там свої, як називалося, плитки, чи там грубки, чи як воно було тоді, і щоб готувати їжу собі, там, тваринам. А в одній хаті дим не йде. Це вже знали. Там люди порізані. Нікому не дозволялося говорити, що їх порізали. А говорили, що вони померли від тифу, чи фантастика була. Таких людей було багато. Я не можу сказати, хто їх порізав. Не можу. Але як дитина, я пам'ятаю, коли селом їхали в чорному одязі, люди, які сказали, це поляки їдуть, які служили, які були на службі німців, як і багато українців було на службі німців. Це ж не є виняток, тільки поляки. І вони їхали через село, молоді хлопці, і стріляли по цілях, по людях, які ходили на полях. Мені мати кричить: «Льоню, падай на землю». Ну, це я пережив. Але пам'ятати оце, і на цьому тримати в собі ненависть, а не християнська позиція. Християнська позиція тому полягає, щоб знайти добре, гуманне для сьогоднішнього і завтрашнього часу рішення. Таке рішення може бути знайдене не політиками.
Леоніде Макаровичу, я передивився дуже багато ваших інтерв'ю, і скажу вам, що дуже багато моїх колег повторювалися, да, я просто не уявляю, скільки вам моральних зусиль доводиться покласти для того, щоб на одні і ті ж питання постійно відповідати з різних боків, тому зарання вибачаю за те, що якісь питання буду повторювати, тому що, ну, просто маса цих інтерв'ю. А Леоніда Макаровича, я знаю, що ви свого часу дуже занурилися в архіви, так? Щодо Голодомору 33-го, так. А чи вивчали ви тематику якраз у цієї волинської різанини?
Тоді в цих архівах, які я вивчав, а це були партійні архіви, я державних архівів не вивчав. В Радянському Союзі було два види архівів. Загальнодержавні і партійний. Був інститут партії у нас в Україні, і цей інститут зберігав всі архіви, які, документи, верніше, які видавалися партійними органами, не радянськими. Тому питання Волинської трагедії там не порушувалось. Там порушувались питання в основному, що мене тут і вразило, і це було предметом мого бажання зануритись глибше і глибше, це питання Голодомору і репресій. І я вже не раз говорив вам, скажу, я безпосередньо перегорнув, я не міг стільки прочитати документів.
Ви казали, що через деякі документи у вас волосся рухалося.
Десь більше 10 тисяч я дивився. Я дивився «Ганібалізм», Я дивився там мертвих людей, які згрибали бульдозерами в ями. І коли оце все є, батьки їли своїх дітей. Ви розумієте, що це таке? Це важко собі уявити. Не прізвищ, нічого. Так всіх згрибали підряд і засипали. Звичайно, коли дивишся на ці фото, це просто важко збагнути, не волосся, шкіра болить.
Це однозначно геноцид?
Це абсолютно, немає ніякого сумніву. І в основному ці люди, найбільше цих людей, які були заморені, убієнних людей голодом, це були селяни. Влада партійно-радянська знала, що фундаментом української нації була і залишається, було і залишається село. Я дивлюся на сьогоднішніх наших керівників і вчорашніх, на письменників, кого не запитай, його минуле село, батьки селяни, він селянин. Походження із села, село, земля, сила землі фундувала народ і націю. І партійно ця кліка сталінська і українська, яка це виконувала, було головне завдання – вбити джерело сили і нації народу. А це потрібно було знищити свідомо. Це є геноцид.
Леоніду Макаровичу в одному з своїх інтерв'ю сказали, що для того, щоб у вас очі опинилися на мокрому місці, то треба дуже щось постаратися, бо ви за життя дуже багато всього бачили і пережили. Що ви такого пережили за життя, що, скажімо так, можливо згадувати страшно, але з другого боку, з іншого, ви там вбачаєте і руку Божу, і в тому числі якийсь такий факт, обставина, яка вас багато чого навчила і стала таким певним скарбом на майбутнє життя?
Ну, я б міг сказати одним реченням. Я пережив 3 окупації України. Польську, німецьку і радянську. Зараз переживаю 3-ю, 4-ту, російську. Донбас, анексія Криму. Нічого більше... Річ так, нічого страшнішого в житті немає, як жити під чужою рукою, під чужою силою. Бути рабом вбиває в свідомість людину рабську психологію. І раб – це не той, який виконує волю когось і щось робить руками. Землю копає або виробляє якийсь продукт. Це рабська праця. Але ця праця не залишає слідів. А якщо раб свідомості, то це надовго. І ось рабська психологія віками, яка була століттями український народ, української нації, вона ще залишається сьогодні. Там, де треба сказати «ні», люди кажуть так. Там, де треба сказати владі правду, що вона робить не те, люди мовчать, бояться, підлаштовуються, хочуть бути лояльними, хочуть бути прихильниками. Оце найстрашніше, що можна собі уявити. Оце я пережив всі ці окупації особисто. Що торкається вже конкретних фактів, то їх дуже багато. Ви знаєте, я пам'ятаю, як батько, я і моя мама, троє нас вели на розстріл в селі.
Вас?
Так, да, вели. Тільки випадково, тоді були якісь вказівки органам, я не знаю навіть яким і хто, якщо їде автомобіль з військами там якимись, і хтось йде вночі, скажімо, там по, не по селу, а по території якійсь землі, куди він йде, треба зупинитись і запитати, хто це йде. І ці люди, які нас вели, я до цього часу не знаю, хто. Одні кажуть НКВД, другі кажуть бандерівці, треті кажуть мельниківці. Не знаю, був ще малий дуже. І ми повернулися додому. Ну, знаєте, ти під дулом. Я тоді ще не дуже відчував страх. Я бачу, йдуть батьки, я йду з ними. Довіра до батьків, це означало, що я буду разом. Я, скажімо, пережив німецьку окупацію, коли ми з дідом пішли до церкви. Ну, і це був Великдень. І німці оточили церкву і шукали там націоналістів, бандерівців або НКВДістів. Кого шукали? І там були люди з зброєю серед тих, які прийшли молитись. І ці люди цю зброю викинули на територію церкви, де були поховані священники. Там є могила на території церкви. А німці побачили це. Це було підставою розстріляти всіх. І зразу вони поставили кулемети навколо і відкрили вогонь, поки не по людях, а як попереджувальний. Я пам'ятаю, дід кинув мене на землю, ліг на мене. Я не знаю, скільки ми там лежали. Але священник наш знав німецьку мову. Я, коли вже був президентом, поїхав в Америку, я там зустрів сина цього священника. І він пам'ятає дещо. Це була така розмова цікава. Така висока розмова людини, яка розуміла, що це означало для нас бути вбитим, похованим на території церкви, куди прийшли ми прийшли молитися. І коли вже це все закінчилось, і я випав з-під діда, я вже не міг піднятися. Ну, важко ж діду. Не маленький у мене був дід, так по фізичній, але все ж таки на дитині лежать важко. Я привів тільки два приклади. Це такого, знаєте, ну, життєве, коли йдеться про фізичне життя. А скільки я можу провести прикладів, коли йдеться про моральні устої?
Ну, давайте хоч один ще.
Ну, скажімо, я вже один привів вам, і ви можете, щоб більше не шукати, це моє вивчення Ленінської бібліотеки. Я людина, яка була в партійній системі. Я людина, яка вірила в ідеологію комуністичної партії. І коли я прочитав це все, розумієте, все це рушилось раз в один день. Ну, це мене може зрозуміти тільки та людина, яка хоч якось трішечки це пережила. Це злам. Це удар атомної бомби по свідомості людини. І от цей удар я переніс. І сьогодні кажу, який би він не був важкий, який би не був складний, це добре, що цей удар відбувся.
Леоніде Макаровичу, з вами дуже цікаво спілкуватися. Але хочеться перейти зараз, власне, до центральної теми незалежності України. 24 серпня будемо святкувати 27-му річницю, як в цій пісні співається «Празник со сльозами на глазах». У нас також свято з сльозами на очах, тому що на Донбасі на 27-му річницю продовжують, на жаль, найкращі сини української держави помирати. Про це не варто забувати. Але почнемо цей відділ нашої програми з позитивного. Коли у вас в серці, в голові зажеврила надія на те, що і усвідомлення того, що Радянський Союз вже починає рушитись, і що, в принципі, до незалежності України рукою подати. От коли перші думки такі проскочували?
Знаєте, я, коли став головою Верховної Ради України, я одночасно був членом Ради Федерації Радянського Союзу. І був одночасно був членом Державної Ради Радянського Союзу. Це найвищі органи державної влади не України, а Радянського Союзу. Це дало мені можливість, крім того, що я вже вам розказав про Ленінську бібліотеку, бачити країну зсередини. Не тільки Україну, а всю країну. Як вона живе, які в неї перспективи, які документи приймаються, як вони готуються, як на них реагує народ. Це був перший такий поштовх до того, що я почав розуміти. Я знав раніше, що така держава, яка вбиває своїх людей, не може довго тривати. Але скільки? Важко сказати. Рік, 10, 15, 20, 40. Ну, ніхто не може сказати. А тут, коли я побачив внутрішні пружини, які вже починають розпирати державу, що настає час реальних дій. І коли я поїхав в Київ вже, повернувся в Київ після цього, і почав глибше аналізувати під впливом тих знань, які вже мав там, і я побачив, що в Україні це ще гостріше постало. В Україні розпочав свою діяльність народний рух, з яким я, як ви знаєте, вів дискусії на телебаченні. Це не просто були дискусії для мене з супротивником, а були дискусії для самопізнання, для самовивчення. Я через ці дискусії більше дізнавався і про себе, і про свій народ, і про націю, яка може постояти за себе. І остаточне рішення про те, що Україна може вийти і здобути незалежність, і будувати свою державу, прийшло тоді, коли я одержав інформацію безпосередньо про ГКЧП, що сталося в Москві. Я побачив, що ці люди хочуть повернути країну назад, яка вже трошечки просунулася вперед, і завдяки зусиллям того ж Горбачова, не дуже в правильному напрямку, але від того негативу вона просунулася вперед до якогось позитиву. І інше, то я, час настав. Я побачив, що ця велика держава, як знаєте, як корабль, оцей великий Титанік. Якщо ми не відріжемось або не порвемо вирьовки, якими ми прикріплені, Україна, до цього Титаніка, то ми разом з ними підемо під воду.
Ваші враження про Михайла Сергійовича? Що це за людина?
Я думаю, що в історії він буде мати знак плюс.
Навіть так.
Да. Бачите, він багато чого не зробив, його критикують справедливо. Але він розпочав те, чого до нього ніхто не розпочинав. Свободу совісті, свободу слова, демократизацію, суверенітет. Такі слів ми раніше навіть не вимовляли.
Плюралізм.
І таке інше. Тобто, він розпочав на території забутої Богом держави такі рушійні сили привів до дії, які відкрили дорогу до змін. Це в цілому. Як особистість, людина дуже амбітна, і він так робив це, але хотів бачити скрізь тільки себе. Оце була його найбільша проблема. Якщо щось робиться навіть добре, але без нього, то воно не підходить.
Ваш досвід спілкування з ним який?
Ну, в цілому, я б говорив те йому, що я думаю. Не все йому подобалось.
Він давав вам говорити?
Давав. Ну, як ти мені можна дати не говорити? Аби він, скажімо, сказав мені одне слово. Замовкніть, я б повернувся, пішов. Я ніколи більше до нього не прийшов би. Він знав, що Україна – це не просто Кравчук. Це мільйони раз більше від Кравчука. І що я спираюсь на волю мільйонів. І що роль України, він це знав, і в утворенні Радянського Союзу, і перетворенні все, яке відбувалося, одна з перших. І що, скажімо, втратити, він це говорив публічно, вплив на Україну, це означає катастрофа для Радянського Союзу. Так і сталося, до речі. А щоб цей вплив не втратити, не можна з президентом, з головою Верховної Ради України говорити як з підлеглим. Якось була така розмова після Біловезької пущі. Він такий: Леонід Макарович, ви повинні переїхати в Москву. Я говорю: а чому я должен?
Уже після підписання, да?
Да. Чому я говорю? Я должен. Ну, надо посмотреть, отут ви там неправильно сделали, надо поправить. Я говорю: то ви считаете, що неправильно? Я считаю, що правильно. І в Москву, я говорю, не поеду. Тобто, я з Горбачовим говорив, коли я це розповідаю, як люди тоді вважали, що якщо це вождь, там, тому що йдеться від Сталіна, від тих часів, коли за одне слово людину ставили до розстрілу, звичайно, десь в свідомості закарбувались ті такі, ну, негативні думки, і страх, і жах, і кров, все це воно в одному ключі працює, працювало, ще й зараз залишається. Але, ну, бачите, я міг собі дозволити.
Леоніду Макаровичу, були підписані оці в Біловежській пущі відомі документи, які розділили Радянський Союз, але багато, в тому числі, здається, і ви, свідчень давали, що коли ми туди їхали, тобто президенти трьох країн, то до кінця не знали, чим закінчиться. А не було страшно, що це може закінчитись для вас особисто взагалі летально? Тобто, що щось буде?
Ну, скажімо, ми домовились раніше в Москві, в Новогорьово, там такі дачні місця, де ми працювали над проєктом союзного договору. Ну, в Кремлі цей договір був парафований. Я туди не поїхав. Це єдиний представник Ради Федерації, член Ради Федерації і керівник України, який не поїхав на підписання, парафування союзного договору. І це фактично означало, що договір неповноцінний. Хоча це було з Георгіївського залу, там були телеканали, це тоді було, вперше давалось вже європейське світове передачі на світ, на Європу. Це все було, а я не поїхав. І коли ми приїхали в Біловезьку пущу після референдуму українського, де проголосувало за незалежність більше 91% людей. Це просто диво-дивне тоді, там багатьох було. Відверто вам скажу, я також не думав, що буде така цифра. Угу. Я десь брав так під 80. Мені дуже хотілося, верніше, так. Але я не думав, що буде за 90. І коли ми їхали в Біловізьку пущу, домовившись там в Новогарьово про зустріч, то в нас не було підготовлено ніякого проєкту документу. Перша наша зустріч була така. Може, нам слід зробити заяву? Не робити, не підписувати якийсь документ для ратифікації, ну, з усіма ознаками міжнародного права і таке інше, як документ, а заяву, що, мовляв, Новогарьовський процес зайшов в глухий кут, і що нам треба шукати вихід. Смисл такої заяви говорив Борис Єльцин. Угу. Я відповів, що у нас відбувся референдум. Я не можу робити іншої заяви, ніж зробив заяву український народ. Він проголосував за незалежність, ви розумієте? І обрав мене президентом. Що це означає? Що я маю виконувати його волю. Або написати заяву. Не можу, не хочу, йду. Немає іншого шляху. А я підтримую свій народ, кажу. Моя думка співпадає. І тоді виник стало, тому часто і Горбачов каже про мене негативи, що Україна була головним там,
ініціатором.
Так, так. Це правда. Не ініціатором, а позиція України була чітка і зрозуміла. І тоді стало зразу питання. Вже про заяву не може йти мови, а треба готувати документ. І коли почали готувати документ, то виникло ще одне питання. З чого починати? Поки існує Радянський Союз, це останнє далі писати неможливо. Uh-huh. І тоді Росія, а точніше Бурбуліс, тоді був прем'єром, підготував проєкт першого пункту нашого документу, який я не по документу, по пам'яті скажу вам. Приблизно так. Навіть близько до тексту. Радянський Союз як геополітична система, як суб'єкт міжнародного права перестає існувати. Це зараз так, знаєте, уявіть собі, країна, яка має колосальну велику армію, 5 мільйонів. Країна, яка має ядерний потенціал на рівні Сполучених Штатів Америки. Партія 19 мільйонів, комсомол, профспілки, активісти. Я не знаю ще хто. І раптом така заява. От тоді виникало питання, а якщо нас чують, то, можливо, вже думають, що ж робить з нами. Такими заявниками. Але тоді пішло швидко. Є перший пункт, який свідчить, Радянського Союзу вже немає. Ну, формально, документально він ще є, фактично. І тоді далі пункти вже виходять з того, що треба говорити про нове утворення. І це нове утворення називалося СНД. Ось так було фактично. І тоді, коли ми сповістили це світові, поговорили з Бушем по телефону, поговорили з іншими, з Горбачовим в тому числі, стало зрозуміло, що почалася нова сторінка життя. Ми там були різні люди. Кравчук, Шушкевич, Єльцин, там, прем'єри, зовсім різні. Але в цьому питанні про життя Радянського Союзу і про нове утворення іншого життя ми були одностайні, консенсусом прийняли.
Улюблене слово Горбачова.
Так.
А колінка не тряслися, не було страшно, коли обговорювали ці всі нюанси?
Ви знаєте, на це запитання я вже не раз відповідав. Угу. Що таке страшно? От ви боїтеся, скажімо, вночі одному бути в лісі. Ну, нема такої людини, щоб не боялася. А мало там. Звір якийсь там. Чи заблудишся в лісі. Починається страх. А коли ти знаєш, що ти підписуєш документ, а на тому боці десятки мільйонів людей, десятки, Україна 50, Росія 150 і так далі, це навіть сотні мільйонів. І абсолютно не можеш передбачити все зразу. І коли ти взявся, поставив підпис, ти вже нічого не страшно.
Леоніда Макаровича багато обговорювали журналісти і запитували у вас, тому числі не можу і я не поцікавитися. Кажуть, що навіть були такі напружені моменти, що доходило до рукоприкладства. Там був конфлікт між Вітольдом Фокіним і Бурбулісом, от про це говорять. Чи щось думаю, подібне було, чи це міфи? Надумано?
Ніякого конфлікту, абсолютно. Були розмови, дискусії. Причому, якщо хтось знає характер Вітольда Павловича, високорудованої, багатої розумом людини, і знає Бурбуліса, філософа, який ніколи не підвищив навіть голос, він говорить тихо і переконливо, то додуматися до того, що між цими людьми мог бути конфлікт, навіть, як ви кажете, через рукоприкладство, це може тільки людина, яка нічого не знає, або свідомо хоче перекрутити ситуацію. Були думки різні. Ми сперечалися, там же десь 15 пунктів, здається. Сама.
Хто найгарячіший був в дискусіях?
Я не пам'ятаю, але гарячі були всі. Угу. Тому що йдеться, знаєте, про, ну, коли там якась така тема незначна, ну, там, давай так, а давай так. А тут, я повторюю, йдеться про те, що змінюється життя мільйонів людей. Люди обирають новий політичний курс, нове бачення світу. Ядерна зброя, військо, кордони, гроші, валюта, Крим. Що тільки там в цьому всьому контексті підготовки документу і обговорення не було. Так що дискусії, повторю, обговорення, диспут був.
Розвійте, будь ласка, міфи і легенди. Ще одно. Одна з них говорить, що коли вже підписали угоду, ви запитали у Єльцина, а Крим чий? І він, махнувши обличчям вже на литі чарки, сказав, та забирай. Чи це правда, чи... Як було за Крим?
Загалом нічого не було. Крим не обговорювався загалом.
Ага.
Тому що на початку нашої розмови ми домовились, територіальних питань ми порушувати не будемо. І, здається, в третьому пункті нашої угоди було записано, що держави не мають територіальних претензій одна до одної. То я не міг задати цього питання, тому що в документі ми це позначили, територіальних претензій, порушення територіальної цілісності не будуть оці питання, визнані державами, які поставили свій підпис. Тобто це можуть знову ж таки говорити люди, які не читали документу, абсолютно не володіють питаннями міжнародного права і не хочуть навіть подумати і дізнатися, що було насправді. Крим не обговорювався. І не ставився, не то, що не обговорювався, порядок денний нашого засідання, підготовки документу, Крим не ставився.
А в зустрічах з Єльциним ви відчували, що все ж таки напруга через Крим є?
Тоді?
І тоді, і потім уже.
Тоді ні. Потім це було вже цілком природньо, тому що вже почали діяти питання, як же жити далі, як бути з новим утворенням, хто буде платити борги, міжнародні запозичення, як будуть будуватися державні відносини, що буде з Чорноморським флотом. Про Крим, до речі, тоді питання не ставилося. Ставилось питання про Чорноморський флот, під його підпорядкування, про це інше. І пізніше так само. Зрозуміло, що це вже виходило на більш широкі горизонти політики між Україною і Росією. Тоді, звичайно, напруга відчувалася в тому, що, ну, я скажу так, Росія була і залишається державою, яка ніколи не захоче відпускати із своїх обіймів Україну.
Власне, про це вам сказав і Єльцин, що чи ви вірите, що Україна буде без Росії?
Да. І одним із перших документів, який підписав Єльцин, який подав до Державної Думи, був документ про стратегію зовнішньої політики. І в цьому документі було таке положення. Україна, я російською мовою, ну, скажімо, оригіналом, Україна була, єсть і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Що? Цим все сказано.
Що це означає на ділі?
Це означає те, що сьогодні робиться. Тільки Єльцин, на мою думку, більш був дипломатично підготовлений, більш виважений, більш спокійніший. І з ним можна було вести дискусію. Путін – людина КДБ.
Ви зустрічалися з ним?
Звичайно. Людина КДБ.
Ваші враження про нього?
Я вам покажу. Людина, яка вихована в системі спецвійськ. Він багато років перебував в Німеччині в складі наших військ, радянського, не наших, Радянського Союзу, по інерції говорю. От. І він там набрався і сьогодні в собі несе все це. Людина, яка має дуже великі амбіції. Аби він свої амбіції обмежував тільки Росією, я не думаю, що розпочалася б агресія на Донбасі і анексія Криму.
Наразі він найпотужніший політик у світі?
Ну, я так не думаю. Він агресивний політик. І це видається людям, які його не знають, або які оцінюють сміливість постановки питання як високі політичні досягнення, от оці рейтинги, які роблять, я дивлюся, часто комедія. Не те, як людина, що людина в собі несе. От аби я зустрівся, от ви так сидите, як Путін. Я йому сказав, Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, ви дійсно хочете, щоб на Донбасі вмирали сини України і сини Росії?
Він би вам збрехав у відповідь.
Збрехав. Але я прийшов би з документами. Що брехня очевидна. У мене є такі, в Україні є документи. Він сказав, що тут Росія не при чому. Але всі знають,
що
матері плачуть російські. І вже відкрито плачуть. І в нас є документи про російських полонених в Україні. Де вони взялися? Самі прийшли. І ми знаємо, що біля 300 тисяч найманців на Донбасі. Це величезна цифра. І вони знову ж таки з неба не впали туди. І всі це знають. Так що брехня, він може говорити що будь-за що. Але я б йому задав це питання. Коли він почав говорити, він показав би документ. Він продовжував повторити, сказав би, тоді я розмову з вами завершую. Мене нема про що і з ким говорити.
Чи були шанси, коли ви були президентом України, якось вичавити Росію з Крима у вигляді Чорноморського флоту? І чи ви розуміли, що це певний такий очаг, який колись може вибухнути?
Шанси завжди були. Тільки це питання було, як правило, обговорені не тільки президентом на Верховній Раді. Верховна Рада 450 депутатів. Тоді із 450 депутатів 370 було комуністів. Тобто ми не могли набрати навіть 226 голосів. 370 – це 30 і 50, якщо грубо. Це 80 тільки депутатів були не комуністами із 450. А для того, щоб прийняти просто закон, не конституційний закон, 226. Я задаю запитання. Ви вносите документ в Верховну Раду. І в цьому документі записано, що так, Росія така, давайте люстрацію будемо, комуністів будемо викидати за це все. І комуністи самі проти себе проголосують. Для того, щоб робити якісь висновки, я всім прошу, спочатку вивчити історію. Не тому ми не робили, що не хотіли. Потрібно було замінити Верховну Раду. А коли я поставив питання про заміну Верховної Ради, мене не підтримали. І тільки тоді, коли постало питання про дострокові вибори президента, я сказав, вони будуть, якщо й будуть дострокові вибори Верховної Ради. Ми підемо разом на дострокові вибори. І пішли. Тобто, потрібен був час. Не можна так швидко змінитись. От Леонід Кравчук був от такий. 1 грудня його обрали президентом, він за один день став іншим. Це можливо? Треба ж бути дорослим. Треба пройти велику дорогу, велике життя, щоб це зрозуміти. Боротись самим собою, боротись з тими, хто не хоче і не може і не буде ніколи любити Україну. Тільки в цьому, в цій боротьбі, через віру, через духовну силу ми можемо здобути незалежність і побудувати таку державу, яка буде демократичною правовою силою.
Леоніде Макаровичу, від'єдналась не тільки Україна від Радянського Союзу, але і Українська Церква від Московської Патріархії, але там історія досі тянеться, ми пам'ятаємо анафему на Філарета, очільника Української Прославної.
Але ми маємо пам'ятати, що сьогодні нинішній Вселенський Патріарх Варфоломій заявив, що включення Української церкви в орбіту Московського патріархату є неканонічним. Угу. Тобто зроблено проти волі віруючих і неканонічним способом. І це рішення скасоване. І сьогодні церквою матір'ю для Української церкви є Константинопольська.
А що відбулося на початку 90-х? Власне, з церквою Київського патріархату. Чому така? І чому так довго ця історія тягнеться аж до 2018-го, по суті, року раніше?
Що
маю на увазі надання Україні Томосу, автокефалію. Чому одразу це не можна зробити?
Як розвивалася історія? Так. У 1990 році ще не було поділу церкви на Московський патріархат, на Київський патріархат, автокефалії. І тоді Українська Православна Церква провела церковний собор в Україні і прийняла рішення звернутися з проханням про надання Українській Церкві автокефалії. Це мало хто знає. Сьогодні частина тих священників або ієрархів, які тоді голосували за таке, ж голосують проти. Це питання їх честі, совісті і духовної, або зовсім не духовної сили, я б так сказав. Це їх питання. І я не буду їх оцінювати. Хай їх оцінить Господь Бог. Я думаю, що він оцінить правильно. У мене нема сумнів ніяких. Але суть полягає в тому, що звернулися тоді. І Москва побачила, що церква українська може стати автокефальною. І в нас в приході України, зважаючи на територію Росії, багато більше, ніж в Росії.
Так, це правда.
І друга церква по кількості в світі прихожан. І тоді російська православна, московська, верніше, церква почала дії про створення в Україні московської церкви. Або церкви, яка підпорядковується московському патріархату. І така церква була створена. Спочатку підпільно, потім публічно. І почали крок за кроком розвивати в Україні церкву московського патріархату. І почали і зараз дуже хитро. Я розумію, що в Україні може діяти будь-яка церква, як у католиків. Будь-яка. Але це не українська церква. Вона церква в Україні. Ну, є різниця. Московська церква називає себе українською церквою. А коли б ми мали автокефалію, я переконаний, що вона буде рано чи пізно, то тоді московська церква буде відповідно до канонів, до статусу, до реального життя називатись Московська церква в Україні. І вона має право, ніхто не може її заборонити, віруючим ходити молитись в ту церкву, яку вони хочуть. До речі, закон України про свободу совісті і церкви, прийнятий ще в 90-му році, підписаний мною ж таки, свідчить про таку можливість законної участі в церковному житті, повторюю, будь-якої церкви, грек, католиків, інших, які живуть в Україні, мають свої церкви, живуть за законами українськими, моляться Богові в своїх церквах і мають абсолютно одинакові права з віруючими українськими. Абсолютно одинакові.
Леоніде Макаровичу, переходимо до останньої теми нашої сьогоднішньої програми. Я лише нагадую нашим слухачам, що ми знаходимося в офісі першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука до Дня Незалежності в програмі «Резонанс». У нас сьогодні особлива нагода поспілкуватися з такою великою постаттю. Леоніде Макаровичу, ось з вашого дозволу відновимо події, які передували цій всій війні. Я читав інтерв'ю і дивився інтерв'ю Дмитра Гордона. Ви розповідали там, що буквально в день побиття студентів на Майдані ви були з Януковичем на полюванні.
Так.
І він мав намір їхати в Київ.
І поїхав.
І поїхав, але не дійшов до людей. Чому?
Він запізнився з тим, щоб прийти до людей. Тому що коли людей, а точніше студентів, вже побили, і пролилася перша кров, це показано по телебаченню, по всім документально, били, і не тільки студентів, а там і журналістів, які були, в тому числі іноземних, це вже була не просто розмова з студентами, а це було побиття. І коли вже відбулося побиття, то Януковичу не було куди йти. Його б там теж побили. Це зрозуміло. І це було правильно. Як можна прийти до людей, яких незаконно б'ють, тільки за те, що вони хочуть одного, щоб президент України підписав документ про європейський вибір. Нічого більше. Вони ж не ставили питання ні про зарплати, ні про хліб, ні про чого. Про європейські вибори. А їх за це б'ють. Як міг Янукович туди піти? Я про це говорив тільки тому, що в мене виникали сумніви. Чого раптом Янукович це питання порушив там і сказав, що він має їхати в Київ? Мене склалося враження, що якась була не до кінця домовленість з силовиками. Очевидно, не було директиви бить. А коли вступають в контакти люди, коли бійка починається, знаєте, за радянських часів, коли збирався натовп, були провокатори. Служба безпеки мала своїх провокаторів. Вони також ходили в цей натовп і випадково наступали людям на ноги. Прийшов до тебе і напалість великий наступив, і тобі так повернув. Той, що робить, розвернувся і вдарив людину. Все, почалася бійка. А коли бійка почалася, як і війна, зупинити дуже важко. Головне, не допустити. Янукович вже не управляв ситуацією і не міг прийти до людей і сказати так. Він міг піти на телебачення, пряме телебачення, сказати, це зроблено незаконно, я покараю тих, хто це зробив, я звільню з роботи тих, хто це зробив, незалежно від того, хто це, міністр, прем'єр-міністр, не має значення. І на другий день розібрався і зробив це. Угу. Я думаю, події розгорталися в іншому напрямку. Він цього не зробив. І до кінця захищав тих людей, які діяли в такий спосіб. Це, не можна цього робити. Коли піднявся народ, зупинити народ можна тільки або великою правдою і особистим прикладом, або побити цей народ, як це зробили, скажімо, деякі країни.
Леонід Макарович, просте запитання, чому винні у побитті студентів не сидять і ті, хто розстрілював мітингувальників, також не судять публічно і не представляють на суд людей?
Тут, мабуть, не одна причина. Но одна з причин того, що ті, хто досліджує це питання, не можуть прийти до завершального етапу. Їм не дозволяють. Друге питання. Ті, хто сьогодні займають пости, я не буду називати прізвища, вони мають застереження, а раптом їх прізвища десь появляться. І це все разом взяти зупиняє вирішення дуже складного питання побиття і смерть людей. І до мене часто звертаються журналісти в тому числі. Слухайте, як так можна прийти до влади через кров людей і не вжити кроків будь-за що відвертих, щирих і обов'язкових, щоб сказати, хто ж таки винен. І не другорядних людей називати, а називати тих, які справді спричинили цю трагедію для України. Я думаю, що це дві основних причини. Але час пройде. Люди смертні, прийдуть до влади ті, які абсолютно не мають до цього ніякого відношення, цього процесу Майдану. Де б вони не були, в Україні, в Росії чи в Європі.
Ви знаєте, я дивився, як і мільйони-мільйони українців, круглі столи чотирьох президентів України, Янукович, Ющенко, ви, Леонід Данилович. І я бачив, можливо, мені так здалося, але приречені обличчя колишніх президентів і обличчя нинішнього президента, тоді Януковича, який робив гарне лице при поганій погоді. Тобто ви відчували, що ці круглі столи нічим не закінчаться?
Ну, ви знаєте, відчувати я єдине. Я скажу, ідея круглих столів належить мені особисто. Я прийшов до Януковича і кажу: Віктор Федорович, тут така ситуація, треба шукати вихід. Я десь відчував, що назріває великий поштовх вулкану. І думаю, треба ж не допустити конфлікту. Я знав, що наш конфлікт може спричинити, це ж в Європі, будь-які дії і невідомі для мене дії Росії. Це було основне для мене питання. І він питає, а як? Я кажу, ну я можу так, якщо швидко відповісти на це запитання, давайте спробуємо зібратись на круглий столи. Влада і опозиція. Влада і громадські організації, які стоять на українській позиції. Ну, скажімо, 1 грудня там організація, інші письменники, Павличко там, так. Інші, вони всі. Каже Янукович, це добре, давайте. І ми провели 3 круглих столи. 2 з них пройшли, ну так, нормально. Третій останній, де вже був Янукович, на тих столах не було Януковича. Був Янукович, Азаров, прем'єр-міністр. Був секретар Ради безпеки і оборони, були глава адміністрації, міністри були, голова Верховної Ради України. Тобто зібралася вся верхівка влади. З того боку була опозиція. І Кличко, і Яценюк, коротше, Тягнибок, коротше, була дискусія, стіл, за столом одні напроти інших сиділи дві політичні сили. І вели між собою дискусії. Цей стіл відкрив можливість сподіватися, що є шлях і спосіб не допустити великого протистояння. І коли круглий стіл закінчився, або завершувався, до мене Янукович звернувся з такою пропозицією. Лейно каже, а якщо ми проведемо круглий стіл прямо на Майдані? Відверто скажу, я був здивований. Така сміливість, там тисячі людей. Я мовчу. Ну так, ну сказати, щоб я злякався і зразу сказав, Віктор Федорович, чи вас можуть там щось задушити, чи нас всіх разом? Ні, я кажу, ну що ж, давайте вирішувати. А ви, каже, зможете бути там модератором? Кажу, зможу. Я не думав тоді, я сказав, зможу. Ну раз йде президент і всі. І я не піду. Ну як це так? Тому тим більше, що я маю що сказати і можу що сказати людям. Проходить день, і він мені телефонує, каже, мені не рекомендують, може бути провокація. Тобто я до чого? Сказати, що ці столи не відіграли жодної ролі. Почалися дискусії. Коли люди починають говорити, це вже добре. І я думаю, що ці круглі столи підштовхнули до наступних кроків. Коли за стіл переговорів сіли опозиція і влада, і були залучені 3 держави – Франція, Німеччина і Польща. І вони були гарантами проведення в Україні рішення, щоб не допустити крові. І на цьому, на цих засіданнях обговорювалось важливе питання про дострокові президентські вибори присутності Януковича. Він, я не був на цих зустрічах, але я з преси, з інших джерел знаю, що він сказав, це питання можна обговорювати. Як і форми, і так далі. Але цим самим він сказав, що він готовий до дострокових виборів. Це дуже важливо. Але потім, коли почали занурюватись глибше, ну, в таких речах завжди є люди, які думають про свою особисту владу, про свої особисті інтереси, почались провокації, конфлікти, і закінчилось це великим протистоянням і кровопролиттям.
Бліц. А Леонід Макарович, чи могла Україна зберегти Крим?
Могла.
Треба було мілітарно захищати?
Ні. Треба було раніше дати Кримові більше прав і свобод. Крим загальнодержавних, військо, міжнародні відносини, захист. Все останнє дати їм самим на вирішення. Це була б нормальна і справжня автономія. Ну, скажімо, Сполучених Штатах Америки, федеральні землі. Навіть Конституцію свою мають. Навіть свої закони приймають, які в кожній землі інші. Ми цього не зробили. А вже коли розпочався конфлікт, і в нас не було ні нормального війська, ні справжніх сил, ні справжньої підтримки. А там в Криму 75% росіян. Ну, я не всіх їх ототожнюю. Є нормальні, є ненормальні, як і всіх націй, народностей. Нема такого, щоб всі були. Українці всі хороші, а росіяни всі погані. Або євреї всі хороші, а німці всі погані. Є так. Ідіотів в кожній нації є багато. На жаль. І вже коли почалася ця безпосередня активна під керівництвом Росії, підготовлена заздалегідь агресія, Путін сам визнав це в своїх
фільмах,
в своїх інтерв'ю він це сказав, тоді вже було важко. А тоді можна було зберегти. Не дати підстав. А так народ, маючи і національні інтереси, і маючи інші історичні погляди, зразу пішов на ці провокації. Кримський або народ Криму.
Кажуть, що Марчук приходив до Турчинова з пропозицією призначити міністром оборони генерала Радецького, який колись був командувачем найбільшої танкової дивізії, але Турчинов відхилив цю пропозицію, зіславшись на квотування. Як вам здається, Радецький би був би гарним міністром, кращим, ніж свого часу Тенюх?
Радецький був вже міністром, коли я був президентом.
Власне.
Він не був тільки командуючим танкової армії, був міністром. Причому міністром непоганим. Це людина, яка знала досить професійно закони війська. І знала, як ведеться війна. І знала, як треба захищати не просто формально, а крок за кроком свою землю, свою територію. Я не можу точно сказати, як би воно було. Але я думаю, що призначення Радецького не було б помилкою.
Коли закінчиться війна на Донбасі і чим, якщо судити по тим подіям, як все розвивається? Ваш прогноз?
Бліц, війна закінчиться. А коли, не знаю.
Опишіть, будь ласка, своє спілкування з Петром Олексійовичем Порошенком. Позитивні, негативні сторони?
Тут справа в тому, що я особисто за ці 4 роки не був на зустрічі сам один на один з Петром Олексійовичем. Тому говорити про особисті спілкування в кабінеті або говорити про обговорення загальнодержавних чи якихось питань реформ, питань європейського вибору, ці питання, які є сьогодні основними, я не можу, тому що я з ним не обговорював цих питань. Ми були на зустрічі президентом Порошенком в трьох. Я, Кучма і Ющенко. На запрошення президента Порошенка. І обговорювали абсолютно конкретні питання. ну, скажімо, остання наша зустріч була присвячена автокефалії. Він розповів нам, в якій стадії або в якому стані знаходиться сьогодні ця дуже складна ситуація. Він розповів, чому він звернувся до Вселенського, звернулася Верховна Рада до Вселенського і сказав, що тепер найкращі передумови для надання Україні автофекалії. Ми були такої ж думки. А я тільки і сьогодні кажу, нам не треба називати точну дату, коли це буде. Тому що коли сказали, це може відбутися до
хрещення
України-Руси, я, знаєте, трошки здивувався, це було щось на кшталт того, що ми війну закінчимо за два тижні.
Уже Філарет спростував цю дату. Так.
Ну, спростовано, я ж знаю, що це було. І не випадково президент був також в цій темі сказав, що його підвели. І що він звільнив з посади заступника голови адміністрації. Це теж правда. То Філарет може спростувати, як він це думав. Але він не може спростувати, як думав це президент. І я не можу спростувати то, як думав президент. Але таке загальне бажання і така загальна віра в те, що це може статися, в Україні було. А я кажу, не можна цього робити. По-перше, не ми це питання вирішуємо. Не влада це питання вирішує, а вирішує Вселенська церква, керуючись канонами церкви, а не світської влади. І коли вона це питання вирішить, керуючись цими нормативними для церкви документами, я так переношу слова із світського життя на духовне, церковне, тоді і буде вирішено. Я можу сказати, не вірю, що буде вирішено.
Культура, освіта, медичне забезпечення. Назвіть найслабший сегмент.
Із цих трьох?
Трьох.
Медичне.
Що робити?
Ну, що робити? Треба далі проводити реформи. Але саме головне робити – це піднімати економіку. От, скажімо, німці, я вам навожу один приклад. Підрахували німці нам, що якби ми навели лад на митниці, ми, українці, ми мали б додатково 5 мільярдів доларів на рік. Ми просимо мільярд Міжнародного валютного фонду. А ми мали б 5. Це, повторюю, німецькі професіонали і журналісти це сказали офіційно. Якби ці 5 мільярдів ми там навели лад, а нам хто заважає? Кремль? Я думаю, що власна голова, власна позиція, то цих грошей вистачило б дуже багато, і в тому числі на поліпшення медичного в цілому життя в Україні. А коли зарплата людини, медика, низька, коли ситуація низька, ситуація складна, люди втікають, в тому числі і медичні працівники з України. Я знаю, в Київській області, сам був там і дивився, села, де є не дуже комфортно сучасні приміщення медичні, там лікарні або якісь невеличкі, скажімо, приміщення, де немає жодного лікаря, навіть медичної сестри. Виїхали з України. Тому без грошей, а коли б ми піднімали економіку, ну, кажуть, зараз вона трошки зашевелилась, ну, але бідність в Україні...
2%.
Бідність в Україні, вона дуже висока.
Так.
А коли б це було хоч 10%, 12% зростання, все було по-іншому. Тому якщо ми не зробимо оцих кроків, Окремо говорити про медичну галузь, що вона може сама по собі або забрати гроші від школи і передати, ну, це там буде таке саме. Забрати гроші з війська, передати, у нас війна, треба захищати територію. Треба збільшувати надходження грошей в бюджет.
В такої України, яка вона зараз є, зі всіма її проблемами, є майбутнє?
Є, звичайно. Український народ ніхто не може подолати. Це нереально. Я історію вивчав, і не тільки я вивчав, я вжив ці історії. Я відчуваю силу, могутність, дух народу. Ви подивіться, як швидко, яка була атеїстична, неймовірно складна ситуація, як душили, дітей хрестили в підпіллі. І коли тільки розкрили можливості, як змінилися люди, яка духовна сила в них з'явилася. Я дивився на ці священні походи в день хрещення.
Хресні ходи.
І московських патріархій, і української церкви. Ви знаєте, я дивився на цих людей, їх так яскраво показували по телебаченню. Які вони щасливі люди. Я думав собі, коли б усі вібрали в себе хоча б таку віру, як у тих, що йдуть на хресну ходу, щоб кожен відчув, що він носить в собі любові Бога, мабуть, ніхто не наважився б вбивати або йти на вбивство через війну, через насилля, через гвалтування. Образ людини, яка носить в собі дух і віру. Це сталося за короткий час. Тому подолати нас ніхто не зможе. Інша справа, що ми самі би були, ну, скажімо, більш такі рішучі, не згиналися, вибили з себе залишки рабства і лояльності так званої. Це потрібно робити. Ми пережили б оці негаразди, які є, набагато швидше. І не допустили б до влади тих, які діями своїми перешкоджають Україні рухатись вперед.
Леоніду Макаровичу, скоро президентські вибори. Чи чекаєте ви від них щось доброго?
Ну, я вірю в те, що все ж таки за ці часи народ став більш грамотним в виборах. Я думаю, що на сьогодні все буде менше людей, які голосують за гречку чи за 50 гривень. Тому що ми вже багато зробили довести людям, що вони зраджують своїх дітей, онуків і правнуків, голосуючи таким чином. Вони позбавляють своїх рідних дітей майбутнього. Тому що обирають недостойних людей, які купують їх голоси або обдурюють їх. Тому я чекаю від цих виборів тільки одного, що ми повинні піднятися на таку висоту, щоб не зробити ще однієї помилки.
Назвіть 3-4 риси президента, які мають уособлювати в собі лідери держави.
Я навіть часто починаю. От професіонал, от так. Високо освічена людина. Це важливо. Але, на мою думку, для президента найвищою цінністю є людяність. Тому що знань усіх він все рівно не може горнути. Нереально. Але в нього є десятки людей, які йому могли б допомогти. Запропонувати варіанти. Він має можливість зібрати за одним столом одну думку і другу думку і прийняти рішення. А от людяність, честь, гідність, високий дух, цього ніхто тобі не зробить. Тільки сам. а президент є лідер нації. І тільки ці якості можуть відкинути все останнє. І особисті зацікавлення, і гроші, і я не знаю, що. Тому я вважаю, що це має бути саме така людина. Чи є такі люди в Україні? Є.
Вони в перших списках.
Вони є.
Да.
І тут, щоб виборці їх зрозуміли і навчились відрізняти чорне від білого. Я колись був в області, в Вінницькій, і під час виборів мене пішли до церкви, подивимося. Ну, я завжди ходив до церкви, дивився, тому що це в селі джерело сили й духу. Церква. Я завжди ходив. Дивитись, як вона, які там, ну, в церкву заходив, як, що багато церков дуже в такому тоді було, ну, зараз вже набагато краще, не досить комфортною ситуацією. Я бачив одного депутата, який бив себе в груди, там стояла маса людей, і сказав, що він так любить Україну, що буде їсти землю. І почав їсти їв. Я це бачив. А через рік він став одним із гірших депутатів України. Я не буду називати його прізвище.
А, тобто він діючий активно?
Ні, я, але не хочу. Да. Але я це бачу. Це мої особисті враження. Тобто як може людина збрехати на самому святому біля церкви?
І на завершення, Леоніде Макаровичу, назвіть 2-3 церковних ієрархів, з ким вас зводила доля в часи незалежності України, які якимось чином вас збагатили?
Ну, я думаю, я на першому місці поставлю Філарета. Я з ним дуже багато спілкувався, коли він був екзархом, вже коли в часи незалежності, в нього одна позиція – Україна повинна мати свою українську церкву. Ну, ця позиція мені імпонує. Я багато спілкувався з Володимиром
Сабаданом.
Також людина високої політичної, духовної і політичної культури. І він в цій непростій ситуації знаходив можливість балансувати між тими проблемами, які були між Москвою і Києвом, між патріархатом московським і церквою українською, знаходив. І це бачили всі і хотіли дуже швидко від нього позбутися. Я знаю і нинішнього митрополита
Онуфрія.
Він з Чернівецької області, я там працював. Я також з ним спілкувався і по телефону, і так дивився. Знаєте, я з багатьма спілкувався, і українськими. Я уважно слідкував за Рігертом тоді ще, патріархом, який московський був до нинішнього патріарха Кирила. Я за ними слідкую.
Алексієм, так.
Алексія. Я слідкую. Сказати, що я, що це безслідно, я завжди щось беру для себе. Для, з тими, як треба, а з тими, як не треба. Але потрібно брати.
І хочу, щоб ви посвідчили, тому що колись ви, відповідаючи на запитання, що має вміти гарний політик і президент, яку якість, чесноту мати, ви сказали, вміння прощати. От є хтось, кого ви ще не простили? І як це вміння ви в собі розвивали протягом життя? Тому що, я думаю, за вашу багатющу, життєвий досвід багатющий,
не
доводилось неодноразово.
Не може бути такого, повірте мені, щоб людина на 100% простила. Це брехня. Але може бути таке, щоб носив собі навіть непрощення, не мститися тій людині. Оце вже залежить від тебе. Я помсти ні до кого ніколи не мав. А то, що я не прощаю всім і сьогодні, Це також правда. Тобто кажуть, от якщо вже так простив і забув, ну, не треба перебільшувати. Нічого не забувається і повністю залишається. Але використовувати оці негативи, які залишилися в тобі для того, щоб робити людині прикрощі, не можна. Але я не підтримую, що якщо тебе б'ють по правій щоці, то ти підставляй ліву. Я політик. Якщо мене б'ють по правій, я з такою ж силою вдарю по лівій. Йдеться про мою землю, про захист моєї родини, про захист народу, з якого я вийшов. І я тут не можу підставляти щоку. Я політик. Я захисник. Я поважаю таку позицію, але для мене захист моєї землі і народу найвищий обов'язок і найвищі повноваження.
Леоніде Макаровичу, я особисто отримав дуже велике задоволення, спілкуючись з вами, за що велика подяка за ці півтори години, які пролетіли просто як мить. Дякую вам щиро. Ви знаходитесь в блискучій фізичній, психологічній, ментальній, духовній формі. Відчувається, що з вами можна спілкуватися дуже і дуже довго. На завершення нашої чудової, як на мене, програми інтерв'ю, де ви щиро, відверто, об'єктивно, з історичними екскурсами програми, хочеться, щоб ви побажали щось нашим слухачам до Дня Незалежності в 27-му річницю.
Ну, я почну, мабуть, з того, що знаю, аналізуючи соціологічні матеріали, що не всі сьогодні в Україні люди сприймають незалежність як свято. Є в Україні частина людей, котрі вважають незалежність нашою помилкою. Є частина людей, які підходять до незалежності з побутовими оцінками. Ну, мовляв, нема що на стіл покласти, яке свято. Я це все знаю. Але я хочу побажати людям, щоб вони зупинились на одному слові і спробували його, ну, розшифрувати. Незалежність. Це означає, що людина незалежна, смілива, щира і бере на себе повноваження змінювати життя навколо себе і в собі. Тому перше моє прохання і побажання до людей на цей день – бути незалежними і сміливими, і рішучими, не схилятися ні перед ким, вибивати із себе щоденно залишки рабської психології. Знати, що за нас змінити Україну ніхто не зможе на краще, тільки ми самі. Знати, що владу вже не призначає ЦК Компартії України, а її обирає народ. Її обирає для того, щоб вона виконувала його цілі. І кожна людина, в цей день особливо, я прошу знати, що кожна людина є джерело влади. Починаючи з президента і завершуючи будь-якими чиновниками в будь-якому місці, це люди, які найняті народом, щоб вони виконували їхні мрії, їхні цілі. І якщо люди це зрозуміють, то вони візьмуть під контроль тих, кого вони наймають для виконання їх завдань. І якщо вони побачать, що ці люди не виконують, вони їх просто виметуть із української хати. І хочу побажати їм, ну, такий переддень, ми що напередодні, великої віри в те, що все пройде. І бідність, війни, і кров, і жах. Те, що ми переживаємо, це може зрозуміти тільки людина, яка тут живе, яка вболіває душею, тілом, серцем за кожну мить такого життя. Це прийде. І вірю, от кожен рік повторюється, і вам повторю, що це буде найвище, найзначіміше свято національне українського народу навіки. Тому що вперше в історії Україна стала державою. Як би там ми не говорили, 27 років, не дивлячись на пророкування, на оракули різні, що тільки не говорили, і той же Путін, що це недовго, що це буде так, каже, тіпун їм на язик. Ми пережили більше, переживемо і це, і будемо управляти Україною в напрямку великої, демократичної, заможної держави.
Леоніде Макаровичу, здоров'я вам, вашим дітям, внукам, дружині, наснаги, щастя та натхнення, і також багато-багато років щасливого життя. Дякуємо вам.
Дякую вам також. Прошу передати мої найкращі побажання слухачам радіо. Я на початку говорив, що для мене, скажімо, вперше завжди, я говорю, завжди людина щось робить вперше. Перший президент, перше рішення, перші зустрічі з молодості до старшого віку. А це вперше я спілкуюся з Радіо Марія і десь по вашим запитанням, по вашому формулюванню запитань, я відчув, що це радіо особливе. І тому я хочу передати радіослухачам найщиріше побажання бути задоволеним тим, що вони мають причетність слухати слова, які йдуть від серця, від душі, слова, які над нами є, і ці слова мають Божу силу.
З нами був президент України Леонід Макарович Кравчук. Дякую вам.
Хай вам щастить.